tynt skylag lå over den støvete landeveien, og badet området i et skarpt, hvitaktig lys. Tykke skoger lå på hver side av veien, og fungerte som et godt dekke for de 6 dresskledde politibetjentene i krattet. Hver av dem sto klare med automatrifler, samt hagler og pistoler, i tilfelle de skulle støte på mer motstand enn antatt. Gruppen hadde stått slik i busken i timesvis og ventet på at bilen skulle komme, men nå så det ut til at de hadde tatt feil. Alle beregningene tilsa at Bonnie Parker og Clyde Barrow skulle passere langs landeveien snart, men ingenting hadde skjedd så langt. I hvert av ansiktene deres kunne man se at de var i ferd med å gi opp, men de kunne ikke reise før de var helt sikre på at rømlingene ikke kom til å dukke opp. Ute på veien sto en gammel pickup, som betjentene strategisk hadde plassert her. Det ene dekket var blitt tatt av og lå ved siden av bilen. Mens betjentene gjemte seg i skogen, sto en eldre mann ved siden av bilen og ventet på at noe skulle skje. Likevel var alt stille og fredelig, med unntak av en og annen skogsfugl som kvitret lystig. Akkurat idet en av betjentene senket riflen og åpnet munnen for å prate, hørte de det. Den lave, men velkjente duringen fra en Ford V8 i høy fart. En støvsky dukket plutselig opp lenger nede i veien, og rett som det var, kunne betjentene se fronten på bilen. Det var ingen tvil. Denne gangen var det ingen tilfeldig bil. Denne tilhørte Bonnie & Clyde. Betjentene strammet grepet om riflene, og samtidig kunne de kjenne hvordan pulsen steg. De to kjendiskriminelle i bilen var farlige og bevæpnede. Det hadde de fått bevis for tidligere. Som forventet sakket Forden farten og stanset like ved siden av den gamle pickupen. Vinduet på førersiden ble rullet ned, og der satt han. Mannen de hadde jaktet på så lenge. Clyde Barrow. Ved siden av ham kunne betjentene skimte konturen av en kvinne. Clyde Barrow lente hodet ut av vinduet og kikket på den eldre mannen ved bilen, som nå latet som han prøvde å finne ut hva som var galt med den. Fra buskene kunne betjentene høre at han spurte om mannen trengte hjelp til noe. Dette var øyeblikket de hadde ventet på. Det var nå eller aldri. Om Bonnie og Clyde skulle stanses en gang for alle, så måtte det gjøres nå. Plutselig steg den eldste og mest erfarne betjenten ut fra skogen. Til å begynne med hadde ikke mannen og kvinnen i bilen lagt merke til det. De var fremdeles opptatt av pickupen og den eldre mannen. Det var ikke før betjenten beordret dem til å stikke hendene i været, at de snudde seg og fikk se gruppen av politibetjenter. Bonnie og Clyde satt i saksen, og denne gangen var det ingen steder de kunne stikke av.
Begynnelsen av 1900-tallet signaliserte en ny tid, både i Europa og Amerika. I løpet av 1800-tallet hadde mennesker fra hele Europa masseemigrert til Amerika, i håp om en bedre fremtid. Mange hadde hørt om rikdommene og mulighetene som var å finne i Amerika, men ingen visste riktig hva de hadde i vente. Hver gang et skip reiste vestover med nye passasjerer, samlet folk seg spente på kaien for å ta farvel. Ingen visste hva de reisende ville få oppleve, eller om de noen gang ville se dem igjen. Det voksende landet i vest skulle snart oppleve en voldsom økonomisk omveltning. Under første verdenskrig tjente Amerika store penger på å supplere ententemaktene med ressurser. Det ble produsert enorme mengder mat og militært utstyr som ble solgt til skyhøye priser til et krigsherjet og desperat Europa. Da krigen endelig var over og behovet for amerikanske ressurser ikke lenger var like stort, satt mange igjen med overflødige varer de ikke fikk solgt. Dette gikk spesielt hardt utover bøndene, som mange ble tvunget til å selge eller forlate gårdene sine. Det førte til en masseflytting til byene, hvor de tidligere bøndene kunne få seg jobber i fabrikker. Det var dette Amerika som skulle bli fødestedet til en rekke yrkeskriminelle og myteomspunne gjenger. Store karakterer som John Dillinger, Babyface Nelson og Pretty Boy Floyd skulle alle tjene seg rike på bankran og svindel. Det er likevel et par som er blitt udødeliggjort i ettertid. som har fått filmer, teaterstykker og musikaler dedikert til sine korte, men innholdsrike liv. Paret skulle bli selve symbolet på en fri og bekymringsløs livsstil, og vekke stor oppsikt for sine bedrifter. Vi snakker selvsagt om Bonnie Parker og Clyde Barrow, bedre kjent som det kriminelle paret Bonnie & Clyde. Selv om de to som regel blir nevnt sammen som en uadskillelig duo, er det kanskje Bonnie som har fått mest oppmerksomhet i ettertid. Hun brøt med alle sosiale normer om hva som kjennetegnet en kvinne på begynnelsen av 1900-tallet. Hun var tøff, fryktløs, fri og lidenskapelig, noe som andre kvinner skulle bli inspirert av. Selv om hun senere i livet skulle bli til en hardbarket kriminell, begynte historien hennes likevel relativt normalt.
Bonnie Elizabeth Parker ble født den 1. oktober 1910 i byen Rowena i Texas. Hun var det andre av familiens tre barn, og skulle tidlig oppleve tragedie. Faren Charles Parker arbeidet som murer i byen, men skulle gå bort da Bonnie var kun 4 år gammel. Dermed var det kun barna og moren Emma igjen. Etter farens bortgang ble det Emmas oppgave å forsørge familien. For å overleve tok hun med seg barna og flyttet til Cement City. Der flyttet de inn hos Bonnies besteforeldre. Mens Emma arbeidet som syerske i byen, tilbrakte unge Bonnie og søsknene tiden med besteforeldrene. Emmas tøffe liv fikk henne til å legge mye press på barna sine for å utrette store ting i fremtiden. Av en eller annen grunn hadde hun fått for seg at hennes familie var bedre enn alle andres. Spesielt stolt var hun av lille Bonnie. Emma brukte enhver anledning til å vise frem datteren, enten det var i kirken eller i gatene. Bonnie ble Emmas verktøy for at hun skulle føle at livet var slik hun hadde sett det for seg. Alt dette oppstyret fikk naturlig nok unge Bonnie til å føle at hun var skapt for å bli noe stort. Hun ville fortsette å bli elsket og hyllet, et ønske som ikke ble noe mindre da Bonnie oppdaget den voksende filmindustrien i Amerika. Hun tilbrakte kveld etter kveld på byens kino og satt med store øyne, mens de mest berømte skuespillerne leverte fantastiske prestasjoner. Bonnie så opp til filmstjernene, med deres dyre klær og ekstravagante livsstil. Denne nye fascinasjonen fikk Bonnie til å ville opptre selv. Hun sang, danset og spilte skuespill når enn hun kunne, enten det var på skolen eller i kirken på søndager. Som en ung, talentfull jente fikk hun mye oppmerksomhet for fremføringene sine, og hun elsket det. Det var likevel lite som tydet på at det noen gang skulle bli noen stor filmkarriere på den unge drømmeren. Familien hennes var nemlig slett ikke så storslått som moren ville ha det til. De var fattige industriarbeidere og hadde ikke råd til å sende henne til noen skuespillerskole. Selv om Bonnie drømte om å en dag kunne menge seg med stjernene, hadde hun i virkeligheten kun to valg. Enten kunne hun gifte seg og håpe at det kunne gi henne et bedre liv og en stabil fremtid. Eller så kunne hun finne en jobb slik at hun kunne forsørge seg selv. For den ambisiøse Bonnie var det egentlig kun ett alternativ. Mens hun fremdeles gikk på ungdomsskolen, møtte Bonnie en ung, kjekk mann som het Roy Thornton. Det tok ikke lang tid før de begge hadde droppet ut av skolen, og i september 1926 giftet de seg. Bryllupet sto kun noen dager før Bonnie ville fylle 16 år.
Bonnie viste seg snart å ikke være helt som andre kvinner på den tiden. Hun var ekstremt lidenskapelig overfor Roy, og skal til og med ha fått navnet hans tatovert på innsiden av låret. At noen tok tatoveringer på den tiden var svært uvanlig, med mindre man var sjømann. At en kvinne gjorde det, var mildt sagt uhørt. Til tross for Bonnies dedikasjon til Roy, skulle ikke ekteskapet deres vare lenge. Roy var nemlig like opptatt av andre kvinner som han var av Bonnie. Dessuten skal han også til stadighet ha havnet i trøbbel med politiet. Innen et år var gått, hadde Bonnie bestemt seg for å gå fra ham. Selv om de aldri offisielt skilte seg fra hverandre, skulle de ikke ha stort med hverandre å gjøre etter det. Likevel ble det sagt at Bonnie fortsatte å bruke gifteringen sin helt frem til sin død. Bonnie var nok en gang blitt alene, uten noen store muligheter, men full av ambisjoner. Hun flyttet tilbake til moren sin en periode, og fikk seg jobb i en kafé i Dallas som servitør. Her jobbet hun daglig for minstelønn, og følte hun ikke kom noen vei. Alle de drømmene hun en gang hadde vært så besatt av, svinnet hen for hver dag som gikk. Slik skulle det fortsette, helt frem til januar 1929. Da skulle Bonnie få høre at Roy, som hun fremdeles offisielt var gift med, var blitt arrestert i forbindelse med et ran. Selv om de ikke lenger omgikk hverandre noe særlig, gikk fengslingen hardt inn på Bonnie. Roy var tross alt ektemannen hennes på papiret, og nå følte hun seg mer isolert enn noen gang. 1929 skulle bli et tøft år for unge Bonnie. I oktober ble amerikansk økonomi rammet av børskrakket, og dermed ramlet hele verden hennes sammen. Den store depresjonen førte til at kaféen hvor Bonnie jobbet ble nødt til å stenge. Dermed var hun blitt arbeidsløs. Bonnie hadde ingenting å gå til lenger, og fikk kjenne på den store depresjonens virkelige kraft. Arbeidsløsheten og Roys fengsling fikk henne til å føle seg ensom og håpløs. Hun var frustrert over hvordan livet hennes hadde blitt, og ønsket seg mer. Hun visste bare ikke hvordan hun skulle få det til alene. Det var i det øyeblikket skjebnen skulle slå inn, for i januar 1930, etter noen måneder med motgang og arbeidsløshet, skulle alt endre seg. Det var nemlig da hun skulle møte en ung og ambisiøs mann som skulle snu opp ned på hele hennes tilværelse. Mannens navn var Clyde Barrow.
Clyde Chestnut Barrows oppvekst hadde vært en ganske annen enn Bonnies. Likevel hadde de mange av de samme ambisjonene og drømmene. Clyde ble født den 24. mars 1909 i Ellis County, Texas, og var det femte av foreldrenes syv barn. Henry Barrow og Cumy Walker var fattige bønder, og blant dem som slet voldsomt etter Første verdenskrig. Etter at avlingene deres ikke lenger solgte nok til å forsørge familien, var de nødt til å forlate gården sin og flytte til West Dallas tidlig på 1920-tallet. Familien hadde pakket sammen alt de eide i en stor vogn, før de satte av sted mot storbyen. Der skulle nemlig Clydes far jobbe på en fabrikk. Til tross for farens nye jobb, hadde ikke familien råd til et sted å bo til å begynne med. Dermed var de nødt til å nøye seg med å sove under den store vognen de første par månedene. Som ungdom tilbrakte Clyde mye tid med å vandre gatelangs. Han gikk og gikk, og kikket på alle de forskjellige livene, både i slummen i West Dallas, men også i de øvrige bydelene. Det var slik han kom over de finere strøkene i Dallas, hvor han fikk se hvordan eliten levde. Han så de flotte bilene og de dyre klærne, og drømte om en dag å kunne leve som dem. Alt han ville var å unnslippe den knusende fattigdommen familien hans levde i. For å nå drømmen sin arbeidet Clyde hardt hver dag. Han hadde jobber på flere ulike fabrikker, i håp om at han en dag ville klatre på den økonomiske rangstigen. Den unge gutten jobbet seg nesten i hjel, men uansett hvor hardt han arbeidet, så det ikke ut til å hjelpe. Han innså snart at det var nytteløst. De få mulighetene han hadde på jobbmarkedet ga ham ikke noe rom for å vokse. Det fantes heller ingen stillinger for en fattig gutt som ham, hvor han ville tjene nok penger til å komme seg ut av slummen. Dermed hadde Clyde kun én mulighet til å oppnå drømmen sin. Han vendte seg til kriminalitet da han kun var 17 år gammel. I Clydes hode var dette den eneste muligheten han hadde til å bryte ut av fattigdommen og bli den mannen han ønsket å være. Sammen med broren Buck begynte han å begå småkriminalitet rundt om i byen. De stjal høner, tyvlånte biler og brøt seg inn i pengeskap. Det var likevel tydelig at ingen av dem var spesielt erfarne som yrkeskriminelle. Gang på gang ble de hanket inn av politiet, men lovbruddene deres var aldri alvorlige nok til at de fikk noen lange fengselsstraffer.
Etter hvert som tiden gikk, og de to brødrene fortsatte å begå småkriminalitet i Dallas, havnet de på politiets radarer. De ble snart kjenninger av politiet, og fikk ofte skylden for diverse kriminalitet som foregikk i byen, selv når de ikke hadde vært involvert. De ble snart ansett som byens språkmakere, som aldri ville lære, og ble regelrett trakassert av politiet. Clyde og Bucks tid som småkriminelle skulle likevel ta slutt etter en hendelse i november 1929. Den aktuelle kvelden hadde Clyde, Buck og en annen ung mann vært ute og kjørt i en stjålet bil da de plutselig kom over et tomt hus. De stanset bilen utenfor og bestemte seg for å se om det var noe de kunne stjele der inne. Trioen brøt seg inn og gjennomsøkte huset i noen minutter før de kom over et lite pengeskap i hjørnet av stuen. Etter å først ha rasket med seg det de kunne finne av mindre verdisaker, tok de tre mennene fatt på pengeskapet. Det var så tungt at de var nødt til å løfte det sammen, men til slutt hadde de fått det ut i bilen. Det de ikke var klar over, var at en politipatrulje hadde passert akkurat i det de lempet pengeskapet inn i bilen. En av betjentene kjente eieren av huset og visste at ingen av de unge mennene hadde noe der å gjøre. Så snart betjentene stanset for å høre hva som foregikk, kastet Clyde, Buck og kameraten seg inn i bilen og spant nedover veien. En kort biljakt fulgte, men det hele var over nesten før det hadde begynt. Clyde, som hadde jobben med å kjøre fluktbilen, mistet styringen og kolliderte med et tre like nede i veien. Kollisjonen sendte Clyde tumlende gjennom frontruten, men han var på bena etter noen få sekunder. Så snart han hadde samlet seg, løp han alt han kunne gjennom skogen, uten å vite hvordan det hadde gått med Buck og kameraten. Mens han løp, kunne han høre skudd bli avfyrt i det fjerne, og han forsto straks at politipatruljen måtte ha tatt dem igjen. Rundt seg så han bare mørke, og lyden av skuddene ljomet gjennom skogen. Selv om han var bekymret for broren og kameraten, visste han at han ikke kunne snu. Det ville bare gjøre vondt verre.
Clyde skulle slippe unna politiet den natten, men i flere dager levde han i uvisshet om broren Bucks skjebne. Senere skulle han få vite at Buck var blitt skutt i begge bena da han forsøkte å rømme, og at han nå var dømt til å sone 4 år i en fangeleir. På kun noen minutter hadde alt gått galt, og nå var Clyde helt alene. Han var svært opprevet etter å ha mistet sin bror og medsammensvorne. I tillegg var politiet fremdeles på utkikk etter ham etter ransforsøket. Clyde var nødt til å holde hodet lavt en periode, noe som slett ikke bidro til at han ville nå drømmen om å leve blant eliten. Alt hadde raknet, og nå visste han ikke riktig hva han skulle gjøre. Så, om kvelden den 5. januar 1930, skulle Clydes liv endre seg for alltid. Den kvelden skulle han nemlig bli invitert på en hjemmefest hos sin kamerat Clarence Clay, i 105 Herbert Street. Leiligheten lå i slummene i West Dallas, og samtlige på festen var kommet fra samme bakgrunn. Alle hadde blitt hardt rammet av den store depresjonen som skylte over landet. Festen skulle være et forsøk på å lette litt på stemningen og nyte livet som unge voksne i storbyen, om kun for én kveld. Clyde møtte opp til festen sent den kvelden, i frykt for å bli gjenkjent på gaten på dagtid. Han var ikledd sin fineste og reneste dress, og hadde håret gredd glatt bakover, med en tydelig skill over midten av hodet. Selv om han var like fattig og desperat som resten av selskapet, likte Clyde å fremstå som suksessrik og interessant. Denne kvelden skulle det lønne seg. Idet han kom inn i stuen, lot han øynene gli over gjestene. Rundt ham var menneskene han kjente og stolte på. Så plutselig møtte han blikket til en vakker, ung kvinne i hjørnet av rommet. Hun så noe bortkommen ut, og nesten som om hun var i ferd med å reise seg for å gå. Kvinnen hadde lagt kåpen over armen og satt halvveis oppreist i stolen sin. Nå stirret hun intenst på Clyde, som om hun forsøkte å analysere tankene hans. Clyde stakk hendene i lommene på dressbuksen, la hodet litt på skakke og smilte kjekt til kvinnen i hjørnet. Så spankulerte han over gulvet til det motsatte hjørnet fra der kvinnen satt, og stilte seg med Clarence Clay og et par andre kamerater.
Bonnie kikket bort på den stilige unge mannen, som allerede var dypt investert i en samtale med kameratene sine. Hun hadde lagt merke til ham da han kom inn, og var plutselig blitt nysgjerrig på ham. Det var noe ved ham som hun ikke riktig klarte å plassere. Han var verken spesielt høy eller kjekk, Likevel hadde han en holdning som ga ham en umiddelbar autoritet. Den unge mannen hadde vandret inn fra gaten, og så nesten ut som han ikke hørte hjemme der. Den rene, pent pressede dressen var i sterk kontrast til bomullsskjortene og vadmelsbuksene til de andre mennene i rommet. Likevel sto han nå og pratet med kveldens vert, som om de hadde vært venner i årevis. Bonnie stirret på mannen med et granskende blikk. De brune øynene hans formelig glitret av liv og ambisjoner. Selv om hun forsto at mannen sannsynligvis var i samme situasjon som alle andre der, hadde han en stil og en holdning som utstrålte selvsikkerhet og eventyr. I løpet av kvelden vekslet de to flere lure og lengtende blikk. Det var som de stadig ble trukket mot hverandre av en magnetisk kraft som ikke ville gi slipp. For hver time som gikk, havnet de to nærmere hverandre, helt til den unge mannen plutselig sto foran henne. Bonnie kikket opp på ham, der han sto med hendene i lommene og hvilte seg på hoften. Mannen introduserte seg som Clyde Barrow og spurte hvordan kvelden hennes hadde vært så langt. Bonnie kjente med det samme en voldsom tiltrekning til den unge mannen, men forholdt seg rolig og mystisk. Hun lente seg bakover i stolen og krysset bena, mens hun holdt ut en hånd. Clyde tok Bonnies hånd og kysset den, mens hun introduserte seg. De to gliste til hverandre, og han satte seg ned ved siden av henne. Der ble de sittende resten av kvelden og pratet om alt som opptok dem. Bonnie fortalte om sin bakgrunn og ambisjoner, og Clyde delte historien om sin egen fortid. Til å begynne med forsøkte han å utelate de mest belastende detaljene. Likevel forsto han snart at jo mer han fortalte om tyveriene og ranene, desto mer interessert virket Bonnie til å bli. Mer skulle ikke til før Amerikas mest beryktede kriminelle par hadde møttes for aller første gang. Over de neste årene skulle de oppleve unike ting sammen og oppnå berømmelsen og rikdommen de begge hadde drømt om alle disse årene. Bonnie og Clyde var et faktum, og ingen kunne stanse dem.
Yeah.